Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka muuxxanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin dargaggootaa har'aa dhimmoottan lama irratti kan xiyyeeffateedha. Inni jalqaba bara bulchiinsa pirezidaantii Obaamaa irraa kaasee sagantaan feeloshiippii Maandeellaa Waashingteen jedhamu waggaa waggaadhaan dargaggoota egeree hoggantoota Afrikaa ta'anii fi muuxannoo hoggansaa qoodu bara kanas as magaalaa Waashingteen DC'tti dargaggoota biyya Afrikaa garaagaraa irraa dhufanu teessummeessee jira. Keessummaan keenya har'aa Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa sagantaa kanarratti hirmaachuudhaafi namoottan dhufan keessaa isa tokko. Waan inni jedhe Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti nu dhiyeessa.
Fellowshiippiin Maandeellaa Waashingteen kan dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa maqaa Young Africa Leadership Initiative jedhamuun waamamu bara bulchiinsa pirezidaantii Baraak Obaamaa irraa kaasee dargaggoota Afrikaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti fiduun muuxannoo gaggeessummaa akka qooddatan taasisu kan bara kanaas turtii ji'a tokkoon booda guyyaa kaleessaa xumurameera. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa garaa garaarraa waggaa waggaan hojii biyya isaanii keessatti hojjetaniin dorgomuun dhufan muuxannoo hoggansaa yookaan hojii manneen hojii dhaabbilee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran irraa qooddachuun gara biyya irraa dhufaniitti deebi'u. Hirmaattota bara kanaa keessaa tokko kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeeru Yuunivarsiitii Direeksel kan magaalaa Filaadeelfiyaa kutaa Pensilveeniyaatti argamutti ramadamuun muuxannoo qooddachaa ture akkas jechuun ibsa.
Kaayyoon sagantaa kanaa Young Mandela Fellowship kan jedhamu kun kaayyoonsaa inni guddaan dargaggoota Afrikaa Saharaadhaa gadi jiranii gammoojii Saharaa gadi jiranii dandeettii gaggeessummaa isaanii akkasumas hariiroo isaan uummata yookaan immoo hawaasa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Ameerikaa wajjin qaban cimsuudha. Kaayyoo kana wajjin wal bukkee qabsiisee gaafa ilaalu turtiin Direksel Yuunivarsiitii yookaan immoo naannoo Filaadeelfiyaa Pensilvaaniyaa keessa godhee tokkoffaa dandeettii gaggeessummaa kootii cimsuudhaaf akkasumallee hariiroo ani ogummaa koo keessatti yookaan immoo hojiin hawaasa koo keessatti biyya koo keessatti hojjedhu irratti namoota na gargaaruu na tumsuu danda'anii wajjin hariiroo uummachuu irratti yeroo gaarii ture. Kanaaf turtii gaarii dhadheenii amana.
Salamoon turtii isaa kana keessatti muuxannoowwan argate yommuu gara Itoophiyaatti deebi'u hojii isaa irratti faayidaa inni qabus hima.
Ani kan inni hojjechaa jiru barsiisaa ta'eetidha. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa ta'ee hojjedha. Mana barnootaa seeraatiin barsiisa. Akkasumallee kutaa hariiroo quunnamtii hawaasaa fi alaa kan yuunivarsiitii sana gaggeessaatiin jira. Kana malees immoo irra caalaa immoo hojii tola ooltummaa keessumaa naannoo tajaajila seeraa bilisaa irratti nu jedha. So hojii kana gaafan gara biyyaa deebi'u hojii kana cimsuudhaafi shaakalli an iddoo kanatti argadhe barumsin iddoo kanatti argadhe isa kana cimsuudhaaf na gargaara. Hojiin kallattii kanaan jalqabee jiru gara biyyaatti yeroo deebi'u cimsuudhaaf irratti nu jedha jechuudha.
Dargaggoonni haala kamiin sagantaa kanarratti hirmaachuuf dorgomuu danda'u kan jedhuuf Salamoon warra gara fuula duraatti irratti hirmaachuu barbaadaniif dhaamsa qaba.
So sagantaan Maandeellaa Waashingteen Fellowship kun sagantaa baay'ee guddaadha. Keessumaa dandeettii gaggeessummaa cimsuudhaan akkasumallee hariiroo nuti uummata Amerika ujian kamu, abli Amerika ujian kamu cuma sudah bayi kanu gargaru dah kanu tum sudah, saya kanaf darga goni, saya kanarati warga wargaan, saya gentang kun gegefama, kanaf dorgomuti kamu jeda, garu nigudan. Sagan takkan ada dorgomu afi, hawasa kiki seti, hoji gari hunchu cudan dah utik abda, hawasa kiki seti, hamma dan desu, ogumma kabdun dan detik abduni, wanti kolle hatatu, hawasa kiti fuhato kubusu dan dah ukabdu. Embassy in America kan biyota kisah jiru kasumalek kan Ethiopia jiru, kasumu dorgomi kanaf ablen hujatani isakana consider kudu ukamu. Hoji ke kana consider kor kanaf sakana ratle darga goni chimsani hawasa ofitif wa busurati dursani hoje chungarida sana bude hoje saganta kanaf yo apply gorani ukamo yo gafatani argachu dandau kanaf sakana ratam sende basurur batu.
Kopin darga gota enni lammafani wa e shubbisa oromoti. Shubbisni aada sirbottan afaan oromo yero amma hirraan fatamajiraachu isaani lengistoonni shubbistoota lama himani jiru. Lengisan shubbisa abba shuggeti fi abbabato lasa wa e shubbisa aada sirbottan oromo irratti galmo dawiti wajjinini marita sisani jiru itani sinidiyata.
Artis Ababa Tolusa Shawaba wanjit lafe guddate. Ogesi shubbisa kante Ababani waggota yedduf mutannu shubbisa kabu dargaggoota dabarsuufan ama warra jedhu keessa iyyuu.
Sagaltama keessa baandi jiitu keessa aadaako afaanko eenyummaako achi keessan barate hawso biiftu Oromiyaa sagaltami sagal dorgometan hawso biiftu Oromiyaa keessan qatarame hanga kuma lamaa fi afur shan achi tureetan. Mutanu argat etan distoromea kesa mutanu argat e kare bandi gacana kesa amma aj kesa njira amma adama kesa akuma elaltan gidugalli arfoanu fi kumala mafishan hunde setan alot barsitu jal kabejechu
abba shagge shagar sabbat jirata duran misinsa wiso bandi hora ambo kanture abba shagge shubisa akasuma simmo ogesa kirografiti Innis daripada Gota Olitikabe, Shubbisa ada orang mau bersisa.
Jadi kalau aku mau bekerja, Filipina Afan orang mau duri rata asa, ini dekamanan atau kuna malaman kita macam tu. Semua list kan ada kan jadi, profesias, jadi kan ada malam ujung malam, kalau kan maafan jadi kan ada suara jadi. Tetapi sekarang rancaya, mau bekerja, serka, amma, serka dia tu jadi, cincin tu, jadi seperti gaung sekarang, lens itu. Arti dalam guna cerai tu.
Ugalin shubisa ada orang mukul la menu. Shubis ni orang mau lafir juga ada fikir buat orang mau tahu tu jero. Garu orang penisa kandaga temida aja tu.
Serba tak dalam dalam cufan sa balan ni aja mara rakae. Amma tu saya serba calu buka gauti. Nama la nama saya dikelip beri cato. Kambek kamu tu. Usun tu nufin. Nama saya ni nama afrin cab.
Fakanya ada perubahan ada mau dulu melalin ada perubahan orang ni. Lengisah fi kirografer aja et akka itukta takkan berapa mukhan negosis. Magala kau nallal lela. Magala ni ani juru nallal. Ada makaisan gede kumala maafishan dura kasih juli bersanja. Gafto ko yo ebisu ada struzumin ada ama. Gagiston ufali gafto ko anawani ni juli ebisanin beka. Biya ala China yo demus Afrika baka dadas. Kujit afi yo demu. Ethiopia yo demu. Pakistan yo Malik jitan, adat dan arti dan eskisatan wang bersisani. Ila, eskisatan wang bersisani. Ini amma, wang kalau jitakan jiru, adunya angkutu, Ethiopia yujilum ragada, Ethiopia yujilum kumkumme, Ethiopia yujilum teri, jitu kama.
Badasa calun desa sedafa bernarati, tiye fannon kan badafa mekesa toko, shubisa. Turgomikana, gamai kirografin kan injifate, tulir kotore.
Wajin gudang kamulatu, welisano welise, adan kamulatu yero maranjeda, shubisa ramulata, shubisa tu ada imsa, bata samusari naga mesisa karimisu.
Ramadhi kirografi, yokan capsatatin, kambada saa calu sadapaka na injifate, traga gotun lirko, asgibugala arti wanafi, kanartis tabubatu lusabada adahunde sekesati, kalli injiwe dajit, ababan, kanas kamujibu fi, sedi adaku gudusu kabuf male, galiada, argat dajit emiti ujit, ugesi shubisa.
bandi dukan jiran jolle koti bandi bishoftu qataramani mindanya chaghan jiran jolle koti bandi gachana kesa kan jiran jolle koti bandi urja dama kesa kan jiran jolle koti e dadararut amma meduran ras ammas durgoma kan jiran jolle koti hiddun isani bakka addadda te jolle lenji seta kirografi gugudda jolle hojjatan klippi gugudda jolle hojjatan e jolle koti tunir ko dabalate jolle amma klippi gugudda hojjatan harka koti lenji kana caalaan badaasin jira kana caalaan qarsin jira
shubbisaa fi ogeessi kiirograafii abbaan shaggee amma marsaa sadaffaadhaa fi barattoota kana leenjisaa jira irra dadhabbii hojii shubbisaa sirbaa afaan oromoo keessa jiru kan fide hawwisoowwan sadarkaa guddinaatti hunda'anii turan hojiin isaanii duubatti harkifachuu isaati jechuun dubbata
baandiin oraanboo ammaani nam beeka sirritti nam beeka waan ta'eef hinjiru jechuun dandeessa maaliif ijoollessa namni jajjabeessu hin jiru jettee namni meeshaa bituuf jiru meeshaan ta'u ga saddeettan kan ishiin ganyee dhufeenni ammallee fayyadamoo jechuudha meeshaa ga saddeet hundura nuti fayyadamaa turre arsaanti fayyadame biyyoolsu sun immoo maal ajjeessaa aadaa ajjeessachuu
leenjistoonni shubbisaa lameen barnoota shubbisaa kana ogummaa naamusaa duudhaa fi kaaniin dabaalanii dargaggoota kana leenjisaa akka jiran dubbatu Lamlamti Sammaa barattuu giddugala aartii waan ofiiti
aadaa giddugala aartii waan ofii erga nufe wantoota baay'een baradhe akkamitti akka rukutamuu fi godinaalee meeqa akkam akka ta'e hin beekne ture amma garuu baradheen jira. Aadaa koo akkam beekuna taasisee jira sodaa tokko malee aadaa koo akkan agarsiisu carraanaaf kennee jira.
Seenaa Fayyisaa jiraattuu magaalaa Sabbataa ta'uu dubbatte barattoota abbaan shaggee shubbisa barsiisaa jiru keessaayyuu.
Asitti aartii jechuun aadaadha akkasis ta'e immoo aadaas duudhaas amalallee nama jijjiiraa jechuudha. Haala yaa godinaaleen Oromiyaa hundiyyuu natti tolti shubbisa keessaa kan hin jaalladhu shawaadhuma yaa. Shawaan baay'inaan tokkotti caalaa jechuudha.
Obbo Iskandar Ahmed biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti ogeessa industirii aartiiti.
Akkuma sinjii ogummaa shubbisaa kanaa namoota eebbifamanii keessaa bahan waan hin jirre barumsaan kan deeggaramne waan hin jirreef humna qabu xiqqaa waan ta'eef kanaafu humna qabu saniin namoota fedhiin dhaabaa keessaa bahanii abdiit of godhanii warra riisarchii ilaalcha isaaniitiin warra hojjetaniif hojii kan akkaataatti tufiifiinsaan hojjetaa jiran malee piroofeeshinaalii waan hin qabneef akka biyyatti akka naannootiis waan hin qabneef akkaataa barbaadu san hojjetu irratti rakkina ture.
Obbo Iskandar komii shubbistoonni kaasan dabalatee hojii utubaa dugdaa aadaa Oromooti jedhamu kana fooyyessuudhaa fi biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan inni itti jira jedhan dabalataan yoo himanis.
Masinjata kolleejjiiwwan yookiin yuunivarsiitiiwwan amma nuti eegallee Oromoo aartii iskuulii eegallee kan rabbi hojii hin xumurraa bara dhufu keessatti hin xumurraa sun xumurraa. Gara baruu fi barsiisummaa keessatti waan seenuuf bu'aa guddaa irraa akkachuu dandeenya. Ijoolleewwan fedhinaa qabdee amma gara adda addaatti faffacaatee jirtu akkaataa walitti qabnee sartifaayi gootee baastee ogummaa saniin gara aanattis gandattis akkaataa gabbu'ee namni haalattiin biizinasiitti horachuu danda'u.
Obbo Iskandar biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa haga manni barnootaa leenjii shubbisaa of keessaa qabu kun xumuramuttis ogeeyyii qabnuun sadarkaa naannootti haga gandaatti leenjii kennuuf yaallu itti fufaa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Alii Birraatiin jalqabna. Hawaash.
Hawaash nama jechiisu. Yaani biyya ofii nama rafiisu asfootu lagarraati zamani tole tagariiti. Silaa shakariin baha shakariitti koora fannin taani silaa shakariin baha shakariitti koora fannin taani silaa sibiiran kubbaa. Sibiratti ijoollee lakkisaani ijoollee nindubbaatu shurrubbaa leskoota nandungaatu.
Fajirtanu kopi dan naman namu dikam segala Amerikam segentafan rumurra sini darbaji rudam kadir mertu tivi salia sami dan no Kenya ikhyana no
I'm
kun sagale amerika saganta afaan oromooti erga na jaallatte anuusin jaalladha jaarsa biyyaa ergeen dhufeesi fuudhadha jedha yoosef yaadata milkaay
erga na jaallatte anuusin jaalladha jaarsa biyyaa ergeen dhufeesi fuudhadha kalbaatu isiko anyaatu isiko Emuga Berat Hintalo Sukuma Janat
sagale amerika saganta afaan oromo kopi nanamanna muzikati kopi kenya tifu bejira ijolle ne tagama muktar kadir sheka
ijolle ne tagama ijolle ne tagama
Yeah, what?
Odosto ta Kenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo ram arrafi isini qopai kanu marra watam qopi Kenya torban dufuti namo walti debinutti bakajirtanutti fayyata asmin jenna an bafkadu morodati nagatti bula
Sagalen America dilbata qopi satellite dan dabarsu kanardan azumar tirawata risinke summe sature ambafkadu morodatin qopi Kenya boritini amawalitide binutti nagatibula